Μάλλον και τα δημόσια τα κάνουμε, δεν ξέρω. Ούτως ή άλλως υπάρχει αυτό το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.
Ναι, για πες μας.
Και όλα αυτά ουσιαστικά συνυπάρχουν σε ακραίες δόσεις, θα έλεγα.
Ναι.
Αυτή η μελέτη, πραγματικά, η μελέτη την οποία ουσιαστικά έτρεξε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,
ναι,
και βασίζεται σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο δείκτη, το UTCI, και αναφέρεται σε μία περίοδο 30 ετών. Δείχνει λοιπόν αυτή η μελέτη ότι θα έχουμε ολοένα και περισσότερα και πιο έντονα μάλλον επεισόδια ζέστης και καύσωνα. Ναι. Ότι αυτό συνδεπάγεται για την δημόσια υγεία. Δηλαδή αυτό που αποκαλούμε εμείς μετεωρολόγοι δείκτη δυσφορίας θα βρίσκεται στα κόκκινα για τον ανθρώπινο οργανισμό καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για όσες μέρες διαρκεί αυτό το θερμό επεισόδιο.
Μάλιστα.
Επίσης όμως, παράλληλα και λίγα χρόνια, μάλλον όχι παράλληλα, λίγα χρόνια πριν, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη μελέτη με μεγάλα κλιματικά μοντέλα, τα οποία συμμετείχαν μεγάλα πανεπιστήμια, καθώς επίσης και οργανισμοί μέσα στη διεθνή κοινότητα, στην παγκόσμια μάλλον κοινότητα. Ενδεικτικά είναι το Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Κέντρο των Μακροπρόθεσμων Προγνώσεων που εδρεύει στο Ρέντινγκ στην Αγγλία. Ήταν το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο, ήταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Ουσιαστικά τρέξανε μια μελέτη για να δουν το πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση τις πυρκαγιές. Γιατί είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό, Νίκο, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
Έτσι.
Αυτή η μελέτη, εκτός τα αποτελέσματα που έδωσε για τη σύνδεση και την αύξηση κινδύνου πυρκαγιάς και πόσο μπορεί να συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, κυρίως στη Μεσόγειο, έβγαλε επίσης εξαιρετικά, όπως θα έλεγα, εξαιρετικά και ιδιαίτερα ανησυχητικά αποτελέσματα. Αυτά λοιπόν τα αποτελέσματα και όσον αφορά τη δικιά μας περιοχή και μέσω των κλιματικών μοντέλων, το MAGIC και SEGEN που τρέξαν, είναι τα μοντέλα SEGEN, είναι από τα αυστηρότερα μοντέλα και ουσιαστικά τρέχουν σε πραγματικό, κάνουν εξομοίωση της κατάστασης που υπάρχει. Αφορούσε λοιπόν, η μελέτη αφορούσε τις κλιματικές τάσεις, την βροχόπτωση, την έφωση, τον άνεμο, αλλά και τη μέση και ελάχιστη θερμοκρασία, κυρίως τους θερμούς μήνες το χρόνο. Μια μελέτη που έως 50 χρόνια σε βάθος έδειξε πως για την Ελλάδα θα υπάρξει μια άνοδο της μέσης, πρόσεξε, της μέσης θερμοκρασίας από 2,5 έως 3,5 βαθμούς. Είναι ιδιαίτερα υψηλή αυτή η μέση αύξηση.
Η μέση αύξηση πάνω 3,5 βαθμούς.
Μια μείωση της μέσης τιμής του ανέμου στην νότια Ελλάδα. Το κρατάμε αυτό και θα σου πω γιατί.
Ναι.
Να θυμίσω ότι είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας ότι αυτή η μελέτη αφορούσε κυρίως θερινούς μήνες.
Ναι.
Έτρεξε και αφορούσε τα τρεξίματα των μοντέλων, αφορούσαν τους θερινούς μήνες.
Ιούνιο και Αύγουστο.
Ακριβώς. Πού θέλω να καταλήξω. Ότι η μείωση της μέσης τιμής του ανέμου στην Νότια Ελλάδα αφορά τα μελτέμια. Το φυσικό δηλαδή κλιματιστικό που έχει η χώρα μας. Που ξεκινάει από τον Ιούνιο και εκπνέουν στα τέλη του Αυγούστου μέχρι το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη.
Ναι, ναι.
Εκεί έχουμε μία μέση μείωση στην Νότια Ελλάδα. Το μελτέμι είναι η αιτία και διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα, έως δροσερά επίπεδα, η μέση θερμοκρασία σε όλο, θα έλεγα, το Αιγαίο. Συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης. Συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Λοιπόν, επίσης έχουμε μία μείωση των βροχοπτώσεων από 20 έως 40%. Τα αποτελέσματα λοιπόν για τις επόμενες δεκαετίες είναι, αν δεν είναι ανησυχητικά, είναι, θα έλεγα, θα πρέπει να μας κάνουν να τρέξουμε, να ξεκινήσουμε να τρέχουμε και να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά την όλη κατάσταση από εχθές.
Mm-hmm. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι, Μιχάλη. Αυτό κατά πόσο είναι έργο της φύσης και κατά πόσο είναι έργο του ανθρώπου?
Θα έλεγα ότι στο 80% έχει να κάνει με τον ανθρωπογενή τομέα.
Όπως, τι κάνει ο άνθρωπος και προκαλεί αυτό το πράγμα? Θα προκαλέσει μάλλον αν συνεχίσει, γιατί φαντάζομαι ότι θα αναστραφεί αν αλλάξουμε πολιτικές, να το πω και μυαλά, να το πω απλά.
Ναι, θα το πω απλά. Ουσιαστικά από το 1945 μάλλον που τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και μετά, αν δούμε τα επίπεδα αύξησης του διοξιδίου του άνθρακα, εκεί δεν έχουμε μία φυσιολογική άνοδο της τιμής των διοξιδίων του άνθρακα, έχουμε μια κατακόρυφη άνοδο. Γιατί ουσιαστικά μπήκαμε όλοι στην παραγωγή. Οι χώρες άρχισαν να κάνουν, ουσιαστικά μετά κάναν μια επιπλέον μια νέα βιομηχανική επανάσταση. Αλόγιστη, χωρίς να σκεφτόμαστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Βγήκαμε από μια δύσκολη περίοδο, ο κόσμος ήθελε ευημερία, ο κόσμος έψαχνε να βρει την ευημερία, ο κόσμος ένιωθε ότι ευημερεί με υλικά προϊόντα, ένιωθε ότι ευημερεί με αυτοκίνητα, με τηλεοράσεις, με. Λοιπόν, γι' αυτό και σου λέω ότι ξεκινάμε και νομίζω ότι κατά 80% έχει να κάνει με τον ανθρωπογενή παράγοντα. Είναι ανθρωπογενείς οι αιτίες αυτού του φαινομένου. Μόνοι μας αυτοεγκλωβιστήκαμε. Μόνοι μας δημιουργήσαμε αυτές τις συνθήκες. Ξέρεις, στη μετεωρολογία υπάρχουν δύο παγκόσμιες σχολές.
Ναι.
Η μία σχολή πρεσβεύει και προσπαθεί να αποδείξει ότι ο πλανήτης ψύχεται, δεν θερμαίνεται. Η άλλη σχολή πρεσβεύει ότι ο πλανήτης θερμαίνεται.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι άκρος αποκαλυπτικό και δεν σηκώνει καμία αμφισβήτηση ότι μάλλον βρισκόμαστε στη δεύτερη τάση. Νομίζω ότι είναι...
ότι θερμαίνεται δηλαδή.
Ότι ο πλανήτης θερμαίνεται. Ο πλανήτης θερμαίνεται. Και έχουμε το ολοένα και πιο ύπνους χειμώνες, ολοένα και λιγότερα ποσοστά κάλυψης με χιονόπτωση, με χιονόστρωση, ολοένα και περισσότερα και πιο έντονα φυσικά φαινόμενα μεγάλης ραγδαιότητας, μικρής όμως διάρκειας, κύριο χαρακτηριστικό της κλιματικής κρίσης, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι αυτό, βγάζει μια βροχή, μπορεί να σου βγάλει 50 κυβικά νερό το στρέμμα σε μισή ώρα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το νερό κατέβει να ακολουθήσει, να πάει και να κάνει απορροήσεις. Δεν γίνεται. Δεν έχει χιονοπτώσεις στους ορεινούς όγκους, που σημαίνει ότι δεν θα έχεις ένα σταδιακό λιώσιμο του χιονιού, έτσι ώστε να τροφοδοτεί τον υδροφορό ορίζοντα. Γιατί όσον αφορά την Κρήτη, θα έλεγα ότι αυτό που χρειάζεται η Κρήτη είναι 3 με 4 καλές χιονοπτώσεις. Και όχι πολλά νερά. Και αυτό γιατί θα τροφοδοτεί το υδροφόρο ορίζοντα συνεχώς.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά τα στοιχεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε πολιτική.
Ναι, αυτό θα ρωτούσα.
Το τι κάνει ο άνθρωπος, νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά κυβερνητικών επιλογών. Είναι πολιτικές οι επιλογές.
Πολιτικές.
Και δεν έχουν να κάνουν σε εθνικό επίπεδο. Αυτές οι πολιτικές επιλογές θα πρέπει να ληφθούν και μεταξύ μας, Νίκο, δεν υπάρχει κάτι σοβαρό. Δεν υπάρχει μια σοβαρή πολιτική, παγκόσμια σοβαρή πολιτική υπέρ του κλίματος. Βλέπουμε χώρες, μεγάλες χώρες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παγκόσμια ρύπανση και δεν συμμετέχουν ούτε καν στα φόρα. Τα οποία υποτίθεται πρέπει να συζητήσεις, να βρεις μια λύση και να δεις πώς θα το πας παρακάτω.
Ναι, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρόσφατα.
Ακριβώς. Λοιπόν, και μιλάμε για τις μεγαλύτερες χώρες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παγκόσμια μόνιση.
Ναι.
Έτσι, θα μπορούσα για να κλείσω κιόλας, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω.
Όχι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και θέλω να το εξαντλήσουμε.
Ναι. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι και δεν είναι δικαιολογία από μέρους της πολιτείας ότι δεν μπορεί να ισχυριστεί πλέον ότι δεν γνωρίζει τι ενδέχεται να συμβεί. Έτσι, τι συμβαίνει.
Ναι.
Έχει καθήκον λοιπόν και υποχρέωση να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Και Νίκο, νομίζω ότι αυτό από μόνο του όσον αφορά την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή, το θέμα καιρός, το θέμα κλίμα, επηρεάζει με τη σειρά και την ίδια δίπαξή μας στον πλανήτη.
Ναι. Πέρα από τις πολιτικές που ανέφερες, Μιχάλη, κατά τόπους μπορεί να λειτουργήσει μόνη της η Κρήτη, να λάβει κάποια μέτρα για να αποφύγει, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα φαινόμενα που επέρχονται, ή άρον-άρο πρέπει συνολικά να ληφθούν κάποιες αποφάσεις?
Ναι. Επιβάλλεται να ληφθούν κάποιες συλλογικές αποφάσεις.
Ναι.
Σε ένα άλλο επίπεδο, πέρα της τοπικότητας.
Mm-hmm.
Όμως αυτό που έχουμε χρέος μας εμείς να κάνουμε σαν ύπαρξη, σαν οντότητα, είναι τουλάχιστον να περιορίζουμε τη σπατάλη στο φυσικό πόρο. Όσο μπορούμε. Όχι ότι σημαίνει κάτι αυτό. Με δεδομένο λοιπόν ότι το ευρύτερα το κλίμα επηρεάζεται από το μικροκλίμα,
ναι,
θα έλεγα ότι δεν νομίζω ότι μπορούμε να προσφέρουμε πολλά σαν ατομικότητα σε αυτό το κομμάτι. Θα κάνουμε αυτό το οποίο μας λέει το χρέος, αυτό το οποίο νιώθουμε εμείς απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στην επόμενη γενιά. Γιατί ξέρεις, τους φυσικούς πόρους τους δανειζόμαστε από την επόμενη γενιά.
Βέβαια.
Δεν τους εξαντλούμε.
Mm-hmm.
Τους φυσικούς πόρους, ακούω για γεωτρήσεις, ότι έχουμε γεωτρήσεις, θα γίνουν γεωτρήσεις. Αυτοί είναι φυσικοί πόροι, οι οποίοι πρέπει να μείνουν για τις επόμενες γενιές.
Mm-hmm.
Αντιλαμβάνεσαι τι λέω?
Βεβαίως.
Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, λίγα μπορούν να γίνουν σε ατομικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά όμως επιβάλλεται να γίνονται. Έτσι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Δηλαδή, δεν θα σπαταλήσουμε το νερό, θα ποτίσουμε τις ώρες που πρέπει να ποτίσουμε, θα προσέξουμε να μην δημιουργούμε επιπλέον προβλήματα στον πλανήτη, να μαζεύουμε τα σκουπίδια μας, να μην... Δηλαδή, το WWF της Ελλάδος έβγαλε μια μελέτη πριν από 3-4 χρόνια, σου πω ένα απλό παράδειγμα, και τι εννοώ, τα μαζεύουμε τα σκουπίδια μας. Δεν είναι ότι μαζέψαμε τα σκουπίδια μας και τα ρίξαμε στον κάδο. Ότι κάθε άνθρωπος ετησίως παίρνει σε πλαστικό, σε ποσότητα πλαστικού, μια κάρτα πιστωτική.
Mm-hmm.
Και αυτό το βρίσκει κυρίως από τη θάλασσα, από τους οργανισμούς και από το ψάρι που τρώει και από τις υπόλοιπες τροφές. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι η αλόγιστη χρήση πλαστικού, η αλόγιστη χρήση σκουπιδιών επιστρέφει σε εμάς. Αυτό εννοούσα ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ατομική μας ευθύνη.
Μπορεί κάποιος ατομικά να κάνει κάτι για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα?
Νομίζω πως όχι.
Όχι.
Νομίζω πως όχι. Εκεί ευθύνονται οι μεγάλες, μεγάλες χώρες με τις βαριές βιομηχανίες.
Mm-hmm.
Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Επαναλαμβάνω, σαν ατομικότητα, έτσι.
Ναι. Όπως επίσης...
Μπορούμε να βοηθήσουμε, ναι, περιφερειακά όσο μπορούμε, δηλαδή με το να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στους φυσικούς πόρους, στο να προσέχουμε το φυσικό περιβάλλον. Αυτό. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πλέον το παιχνίδι αυτό έχει φύγει από τα χέρια της τοπικότητας.
Ναι.
Υπήρχε στα χέρια μας. Και δεν το πήραμε χαμπάρι και δεν το στοιχειολογήσαμε σοβαρά.
Ναι.
Δεν το πήραμε σοβαρά. Έτσι λοιπόν έχει φύγει από τα χέρια μας και βρίσκεται σε ένα άλλο επίπεδο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, αν και κατά τη γνώμη μου είναι αργά, δεν είναι δυνατόν οι εξελίξεις πάντα να μας προσπερνάνε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα πλέον για σοβαρές πολιτικές αποφάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το κλίμα. Σοβαρές όμως πολιτικές αποφάσεις.
Μιχάλη, αυτό το οποίο περιγράφει η μελέτη αυτή για την οποία συζητάμε,
ναι,
μπορεί με κάποιους τρόπους δηλαδή να αναστραφεί εκτός από τους πολιτικές, δηλαδή αν
όσον αφορά στις θερμές μέρες και στον καύσωνα,
ναι, ναι, ναι,
θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα πιο πράσινο περιβάλλον.
Μάλιστα.
Όσο μπορούμε, όσο μας επιτρέπεται.
Mm-hmm.
Τι εννοώ πράσινο περιβάλλον? Να φυτέψουμε δέντρα, να δημιουργήσουμε αυτό, σκιά, να δημιουργήσουμε δροσιά από μόνοι μας. Είτε αυτός είναι κήπος μας, είτε αυτός είναι βεράντα μας, είτε αυτός είναι γειτονιά μας. Μπορούμε να ζητήσουμε και εμείς να γίνει παρεμβάσεις. Μικρού ελληνικούς, έτσι.
Mm-hmm.
Όμως αλλάζει σχεδόν την καθημερινότητά σου. Νιώθεις ότι βρίσκεσαι, ίσως είναι ψευδέστηση, τι να πω, ότι βρίσκεσαι σε ένα πιο υγιές περιβάλλον.
Ναι, ναι.
Ενδεχομένως δίκο να είναι ψευδέστηση. Ας ζούμε τουλάχιστον αυτή την ψευδέστηση. Και ίσως κάτι αλλάξει όταν γίνουμε πολλοί. Δεν γίνεται. Όλες αυτές οι πολλές ψευδέστησεις ίσως δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον.
Mm-hmm. Μάλιστα. Πάντως είναι αφορμή αυτές οι μελέτες και τα όσα εσύ μας παρουσιάζεις κατά καιρούς για να ζούμε σε ένα καλύτερο φυσικό κόσμο. Θυμάμαι τώρα την περασμένη εβδομάδα που μας είχες πει για αυτό τη μέθοδο με την εκτόξευση εντός εισαγωγικών σκουπιδιών για να έχουμε περισσότερο νερό, ναι, αντί να τρέχουμε για την αφαλάτωση.
Αυτά είναι προγράμματα. Κάνει, ναι. Αναφέρεσαι τα προγράμματα αύξησης προχώπτωσης.
Ναι, ναι.
Σε 200, πάνω από 220 χώρες τρέχουν αυτά τα προγράμματα. Δεν ανακαλύφθηκε ο τροχός τώρα. Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό.
Πιστεύεις ότι είναι κοστοβόρα αυτά? Πιστεύεις ότι είναι θέμα κόστους ή θέμα αντιλήψεως που δεν έρχονται εδώ?
Μας στοιχίζουν περισσότερο οι αποζημιώσεις λόγω ξηρασίας ή λόγω καταστροφών από θεομηνία από το να έχεις ένα πρόγραμμα σε λειτουργία αύξησης προχώπτωσης. Γιατί προσέξτε, αυτά τα προγράμματα, το συζητήσαμε και τις προάλλες στην εκπομπή σου.
Ναι.
Καταρχήν, έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με την αντιχαλαζική προστασία, δηλαδή προστασία καλλιεργειών, περιουσιών, ανθρώπινης ζωής από καταστατικές καταιγίδες. Λειτουργεί αυτό, ισχύει αυτό από το 1981 μέχρι και σήμερα, με ενεργές συμβάσεις του ΕΛΓΑ, με συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες ουσιαστικά καλύπτουν όμως τη βόρειο-δυτική Ελλάδα, ναι, 5,5 εκατομμύρια στρέμματα στη Μακεδονία και καλύπτει, προστατεύει καλλιέργειες όπως είναι Ροδάκινα, Κεράσια, Βερίκοκα που έχουν μεγάλες καλλιέργειες από εκεί. Αυτό νομίζω με τη σύμβαση που υπάρχει είναι μέσα στο σχεδιασμό του ΕΛΓΑ. Θα επεκταθεί, σχεδόν διπλασιάζεται η κάλυψη και μπαίνουν σχεδόν 10 εκατομμύρια στρέμματα μέσα για προστασία,
mm-hmm,
από αντιχαλαστική προστασία. Και το δεύτερο κομμάτι αυτού που λέγεται weather modification, δηλαδή προγράμματα αύξησης προχώπτωσης ή τροποποίησης καιρού, που δεν τροποποιείς τον καιρό, τον βοηθάς τον καιρό, είναι αυτό. Από τη μία έχεις την αποτροπή της καταιγίδας και ουσιαστικά το χαλάζει, το παίρνει βροχή, και από την άλλη ένα νέφος το οποίο έχει υγρασιάνω το 65%, το οποίο το παρατηρεί ο μετεωρολόγος μέσα από το ραντάρ, τι καταφέρεις, τι κάνεις, το παίρνεις βροχή και το οδηγείς εκεί που θέλεις. Πώς? Με το να κάνεις σπορά αυτό που είπα, σου πηγαίνει.
Mm-hmm.
Αυτό θέλει. Πυρήνες συμπύκνωσης θέλει. και πώς τους δίνεις. Είτε με ξηροπάγο είτε με ιωδίου χωράριο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
Εκτοξεύεις δηλαδή στην ατμόσφαιρα ξηροπάγο και αυτό κάνει...
Έχεις ένα αεροπλάνο το οποίο στεγάζει.
Α, έχει αεροπλάνο.
Κατάλληλα. Τα οποία είναι μικρά, είναι κάτι Piper, μικρά, ναι, τα οποία, ναι, ναι, έρχονται στα φτερά τους.
Ψεκαστήρες.
Τα φυσικά μέσα 150 γραμμάρια. Το ναι. Επιλέγει ο μετεωρολόγος την έκταση και πού θέλει να πάει το νεφος με την βροχή που θα πάρει. Θέλει να το πας πάνω για παράδειγμα στο πράγμα που σε λέμε. Θέλει να το πας σε κάποια άλλη πνοδεξαμενή.
Ναι.
Φροντίζεις λοιπόν να βραχεί εκείνη η περιοχή.
Ναι.
Πάντα όμως στοχευμένα. Και πάντα με σεβασμό στη φύση. Και τι εννοώ με αυτό. Ότι βλέπεις, φροντίζεις να υπάρχει υγρασία άνω του 60% μέσα στο νεφος.
Mm.
Διαφορετικά δεν ενεργείς. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι ένα νεφος. Και η Κρήτη είναι πλούσια σε υπέρψυχα νέφη τέτοιου είδους. Αλλά δυστυχώς, για ένα λόγο, πλέον περνάνε αδιάφορα πάνω από το νησί μας και βρέχουμε κάπου μεταξύ Σαντορίνης και Κρήτης. Mm-hmm. Λοιπόν.
Πολύ, πολύ φοβάμαι ότι δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ότι έχουμε φτάσει στο αμήν. Γι' αυτό δεν το κάνουμε. Δεν ξέρω.
Πολύ έχουμε καταλάβει. Αν έχω 30 δευτερόλεπτα, θα σου πω το εξής.
Βεβαίως.
Οι τελευταίες χώρες της Βαλκανικής που μπήκαν σε αυτά τα προγράμματα είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Συγγνώμη, πρώτα η Ρουμανία και ακολουθεί η Βουλγαρία. Και ξέρεις γιατί.
Γιατί.
Η Ρουμανία το ξεκίνησε εδώ και 1,5 χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω. Δεν είναι 2 χρόνια, είναι κάτι λιγότερο από 2 χρόνια. Γιατί έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, χρειάζεται νερό, βρήκε τη λύση να γεμίσει τα φράγματά της, γιατί από εκεί πέρανε υπέρψυχα νεφή αρκετά.
Ναι.
Γεμίζει με τα φράγματά της. Δίνει το νερό στους καλλιεργητές γιατί για να μπαίνει πρώτη στις παγκόσμιες αγορές, στις διεθνείς αγορές, στην ευρωπαϊκή αγορά, τα κυβεστικά.
Μάλιστα.
Για να παίρνει καλύτερες τιμές. Βλέπεις λοιπόν ότι η Ρουμανία έχει εκτέλεσε σχεδία και εκτέλεσε ένα εθνικό σχέδιο στήριξης του αγροτικού τομέα.
Mm-hmm.
Τεράστιες επενδύσεις σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Πλέον η Ευρώπη δεν θα τρώει ντομάτα Κρήτης, ντομάτα Ελλάδας. Τρώει πλέον ντομάτα ντοματίνη Ρουμανίας, αγκούρι Ρουμανίας, μελιτζάνα Ρουμανίας. Έρχεται από πίσω η Βουλγαρία. Το ίδιο πράγμα. Μεγάλες επενδύσεις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Ψάχνει να βρει το νερό, ξεκινάει το πρόγραμμα του πίσω καιρού. Για την Κρήτη η μελέτη που είχαμε κάνει έδινε ένα ποσοστό επιτυχίας από το 30 μέχρι το 45-50%. Για την Κρήτη.
Ναι.
Για την Κύπρο, γιατί παράλληλα είχαμε τρέξει την ίδια μελέτη, Κύπρο και Κρήτη. Ήταν κοντά στο 15-20%. Οι Κύπροι ψάχνουν λύσεις να το εφαρμόσουν. Για να πάρουν και αυτό το 15-20%.
Μάλιστα. Εμείς πού κολλάει το πράγμα σε εμάς?
Δεν γνωρίζω, Νίκο.
Δεν γνωρίζω.
Εμείς το παρουσιάσαμε. Είχε μια. Το θυμάστε, έχει καλή σχέση, νομίζω.
Ναι, ναι.
Στην εποχή, πριν από 10 περίπου χρόνια.
Ναι.
Παρουσιάσαμε ότι. Παιδιά, δεν ανακαλύφθηκε τροχός. Δεν είναι κάτι που. Δείτε. Πού χρησιμοποιείται. Πού εφαρμόζονται. Πού εφαρμόζεται αυτή η μέθοδο. Και έχουμε ένα μέρος, και αναφέρομαι στην Κρήτη, που είναι πλούσιο σε υπέρψυχα νέφη. Πλούσιο. Πλούσιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τα όσα ωραία και διαφωτιστικά και κατατοπιστικά μας είπες. Να είσαι μια όμορφη μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.